Ovo je Plenum, ja sam Andri Tanko i moja današnja gošća je Ana Ivanov, doktorantkinja na Filozofskom fakultetu. Ti si doktorantkinja iz psihologije.
Jeste, na odseku iz psihologije.
Na odseku iz psihologije. I ono čime se baviš u ovim blokadama je mentalna, odnosno psihološka podrška studentima koji je traže. Pa bih želao da te pitam, da li studenti vide traženje psihološke pomoći kao neku vrstu stigmatizovane stvari još uvek? Da li smo i dalje u tom stadijumu razvoja kao društvo?
Da, dobro pitanje i baš interesantno, jer je nekako i nama u radu sa studentima sad u blokadi to bilo. Prvo smo se i mi malo zbunili, a sad nam je jasno gde smo. Ne mislim da postoji stigmatizacija, zato što su studenti više nego voljni da pričaju o svojim problemima. Ono što postoji kao problem jeste sama činjenica, kako zapravo i treba da bude, da su usmereni dosta jedni na druge i da su formirali jedan poprilično zatvoreni sistem iz vrlo opravdanih razloga, nekako čuvanja te poverljivosti unutar sebe. I samim tim im jeste dosta teško da se otvori, da podele svoje probleme sa nekim ko je zapravo van onoga što čine studenti i studentska grupa u blokadi.
A je ljude sramota kada se obraćaju nekome radi psihološke pomoći? Da li postoji neko oklevanje?
Pa postoji oklevanje u smislu te neke privatnosti i velikog straha od toga da se sad izrazim curenja informacija u tom smislu. Mislim da postoji problem sa poverenjem pre nego u tom smislu sramote da o svojim problemima pričaju. Sigurno da ima i toga, ali u ovoj konkretnoj situaciji u kojoj smo, poverenje je veći problem.
Poverenje. Znači, ono što sam čuo pre nego što smo počeli emisiju, o čemu smo pričali, je da postoji radna grupa za psihološku podršku studentima. Jel to postoji samo na Filozofskom fakultetu?
Koliko ja znam, samo postoji kod nas na fakultetu, nažalost.
I da li vam dolaze studenti drugih fakulteta ili je to ekskluzivno za studente Filozofskog fakulteta?
Isto dobro pitanje. Poslednjih par nedelja radimo na tome da obuhvatimo i druge fakultete koji su se zapravo javili i izrazili želju za tim. Ono što nam nekako jeste pristup, mi jesmo ponudili, odnosno sama radna grupa i mi kao neka pridružena grupa podrške, u smislu mi kao doktoranti koji smo tu da ih poguramo u svemu tome, pružili smo mogućnosti individualnih razgovora i individualne podrške, ali u suštini ono što i studentima najviše prije i što najviše i traže jesu te grupe podrške. Pa si u jednom momentu spomenuo, najbitnije je da smo zajedno u psihologiji, mislim da je i to situacija ovde kod tih grupa podrške. Tako da smo polako krenuli u komuniciranje toga sa još 4 fakulteta pored našeg, gde bismo zapravo na neki način mogli da im pomognemo. S druge strane, imala sam priliku da pre isto tako par nedelja budem na tribini na Fakultetu muzičke umetnosti zajedno sa još nekim koleginicama i oni su nekako izrazili želju i potrebu za tim. U suštini postoji dosta resursa eksternih društava, terapeuta, individualnih terapeuta koji su ponudili besplatne usluge, ali opet kažem, mislim da je tu kočnica to poverenje, pa da tu oklevaju da se zapravo obrate za pomoć, ali eto, trudimo se da nekako proširimo dijapazon delovanja na druge fakultete.
Znači, postoji strah od mogućeg curenja informacija, potencijalno ličnih informacija ili nečega što se dešava u studentskoj organizaciji. Kako odgovarate kada student izrazi sumnju ili strah da će nešto što izgovori u pretpostavljenoj privatnosti izaći u javnost?
Pa, prva stvar jeste definitivno razumevanje. Mislim da smo se i mi malo zbunili bili na početku kad se sve to dešavalo i kad smo shvatili da postoji taj otpor. Mislim da smo svi malo bili razmišljanja kakav otpor, ljudi, treba vam pomoć, a onda smo im malo spustili loptu i onda smo shvatili da najbolje što možemo da uradimo je da budemo tu. Mislim, to važi kako za psihološku podršku, mislim tako za sve ono što se dešava trenutno da je najbolje što možemo da uradimo, da pomognemo studentima da budemo tu. Tako važi i za ovo da budemo tu, da im konstantno pokazujemo da nas imaju na raspolaganju i da sačekamo moment da oni kažu, e sad, sad imate zeleno svetlo i sad želimo da razgovaramo. Tako da mislim da je to, to se bar pokazalo kao ono što je i urodilo plodom. Bili smo tu, slušali smo onoliko koliko oni žele da podele sa nama.
A u smislu toga što žele da podele sa vama, da li je ova situacija, studentske blokade, studentski protesti, da li je to nešto specijalno? Da li je potrebna određena, da li je potreban određeni vid specijalizacije psihologa ili bilo koji kvalifikovan psiholog može da pomogne bilo kojem studentu?
Pa ne mislim da je potrebna specijalizacija. Mislim da je potrebno ono što, mislim, nažalost nemaju svi terapeuti, pre svega otvorenost u stavovima i razmišljanju i kapacitet za empatiju. Ono što definitivno pomaže, ali nije neophodno, jeste razumevanje samog konteksta, razumevanja mladih, razumevanje konkretno studenta, njihove dinamike unutar blokada. To smanjuje malo taj otpor u početku, kada vide da razumemo neke sitne stvari, spontane komunikacije, njihove međusobne probleme s kojima se susreću. To je sve ono što zapravo pomaže da prevaziđemo otpor s njihove strane. Ali u tom smislu nije potrebno, oni možda malo bolje reaguju na to kad su u pitanju mlađi ljudi, neko ko je tu prisutan, ko se opet pojavljuje među njima na sastancima, na plenujama, na fakultetu, definitivno su prijemčiviji da se obrate takoj osobi, odnosno takvom terapeutu.
Jasno, znači traže jednostavno nekoga ko je blizak njihovoj situaciji, ko može da izrazi empatiju ili čak i da razume situaciju u kojoj se nalaze. E sad, ono što sam zapravo hteo da pitam je sa tim, kad sam rekao, specifičnim problemima. Kada sam rekao da li je potrebna određena specijalizacija, ono što sam mislio je da li se studenti javljaju sa nekim problemima koji su tipični u terapeutskoj praksi ili su problemi specijalno vezani za pritiske koje oni osjećaju, da li postoji anksioznost, nervoza, nesigurnost i tako dalje. Je li to, da li se psihološki problemi uklapaju u taj neki tipičan dijapazon ili prevagnjuje na neku drugu netipičnu stranu?
Pa dobro, sve što se dešava je ljudski, pa su i problemi ljudski. Ne bih rekla da sad to izlazi iz nekih okvira nečega što sa čim smo na ovaj ili onaj način imali kontakta. Mislim, ono što ja uvijek i kad objašnjam klijentima na početku terapijskog procesa, uvijek kažem svaki problem je u osnovi emocionalni problem, a sve emocije su ljudske emocije i znamo koje su. Tako da u tom smislu ne izlazi iz nekog okvira nečega sa čim se vjerojatno većina terapeuta susrela, samo što su ti problemi sad uronjeni u neki specifičan kontekst. Eto, to je jedino što je, ajde da kažem, drugačije. A sad verovatno si htio da pitaš i koji su to problemi zapravo.
Upravo se tako. Ka tome sam išao. Da li su problemi tipa umor, burnout ili neke druge emocije? Koje su emocije prevashodne?
Ajde, krenut ću nekako od početka. U smislu, ljudi nevezano, odnosno mladi, nevezano za samu situaciju koja je neminovno veliki pritisak i odgovornost koji su oni preuzeli na sebe, imaju svoje probleme s kojima su se nosili nezavisno od ovoga. I ono što se zapravo i događa jeste da se ti problemi, a to su prosto čitav dijapazon problema, intenziviraju. Da to prvo imamo nekako na umu, da postoji određen segment problema koji postoje kod mladih i pre, samo se ti problemi sad više vide, zato što postoji neki nedostatak strukture, drugačiji životni ritam koji vode, pogotovo ako su 24-časovne blokade, provode mnogo vremena tamo, normalne stvari će se aktivirati i intenzivirati već postojeći problemi. Ono što jeste veliki problem jeste sagorevanje, pogotovo onih studenta koji su najaktivnije angažovani u blokadama. Mislim, pored sagorevanja, ovo što si sam spomenuo, koliko anksioznost, toliko i depresivnosti, a ono što smo nekako zanemarili, a onda u poslednje vreme shvatili koliko je prisutno, jeste samo osjećanje krivice nebitno da li su u pitanju studenti koji su aktivni ili oni koji su manje aktivni, uvek je taj prisutan taj isti, to isto pitanje da li radim dovoljno i da li mogu da uradim više, osjećanje krivice što možda nisam dovoljno uradila, nisam dovoljno vremena negde provela, nisam dovoljno podržala neku akciju ili aktivnost, tako da je zapravo krivica vrlo, vrlo prisutna.
Da, krivica zato što neko se osjeća da nije uradio dovoljno. A kakve to veze ima sa sagorevanjem i ako bismo mogli da popričamo o tome šta je zapravo sagorevanje?
To možemo, pa mislim, da, ne mora krivica nužno da bude u vezi sa sagorevanjem, jer krivicu mogu da osjećaju i oni koji zapravo nisu, kako kažem, ni u prilici da sagore zato što nisu toliko izloženi ni stresu, ni svim tim, svoj toj količini informacija i aktivnosti koje se dešavaju. Ali da to nekako probamo da razdvojimo, zapravo bi u vezu dovela stres i anksioznost o kojima smo pričali i onda to uporedila sa sagorevanjem, ako je tebi to okej, da idem u tom pravcu.
Možemo, ali hteo sam zapravo da pitam koliko je verovatno da ukoliko postoji taj osjećaj da propuštaš nešto, da se nisi dovoljno dao, da onda dođe do mentalnog sagorevanja. Da li to pojačava tu verovatnoću?
Pa, mislim, stvarno zavisi od osobe do osobe, sigurno da da. Mislim, zato što sagorevanje jeste nešto što nastaje, kako kažem, vrlo je kako fizičke prirode, odnosno posledica fizičke iscrpljenosti, tako pozicija isto posledica mentalne, odnosno emocionalne iscrpljenosti. Pa je logično ako osjećamo krivicu kao neki ogroman teret koji nosimo sa sobom, da će biti veća verovatnoća da i uđemo u sagorevanje. Ali opet kažem, ne mora da znači, jer krivicu osjećaju i oni koji su kod kuće sa svojima, možda u mestu odakle su i jako su malo uključeni u aktivnosti.
A kako se manifestuje zapravo sagorevanje? Kako prepoznajemo simptome?
U suštini, ljudi često nekako samu poziciju stresa i anksioznosti, zato sam ih malo pre ispomenula, povezuju sa sagorevanjem, ali zapravo nisu isto. U suštini, kad je prisutno određen nivo stresa, u suštini mi smo mnogo više pobuđeni, kako mentalno, kognitivno, tako i fizički, u smislu više, to nas nekako više navodi na aktivnost. Čak se može desiti da budemo i više motivisani da određene stvari radimo, kad smo onako napeti pod tenzijom. S druge strane, kada smo u sagorevanju, zapravo to više počne na jednu ravnu liniju. U smislu, kao to možemo da zamislimo kao da su nam se ispraznile sve baterije zapravo koje imamo, i emocionalne, i mentalne, i fizičke. I najčešće prepoznajemo kao jednu ravnu liniju, gde zapravo ne postoji nikakva motivacija za stvari za koje jesmo ranije bili motivisani, za stvari za koje znamo da volimo. I ako se teško nateramo da neke stvari radimo, čak i neke svakodnevne stvari.
Ja se to prevashodno odnosi na svakodnevne stvari ili govorimo o tom nekom aktivističkom momentu na fakultetu tipa pravljenja transparenta, učestvovanja u akcijama i tako dalje. Pitam ovo zato što ja mislim da sam video nekoliko primera ljudi koji su u fazi sagorevanja, ako nisu već ono totalno ugljenisani, gde se jednostavno vidi čoveku da su mu veliki podočnjaci, da je smršao, da su usta suva i tako neke fizički simptomi koje očekuješ da vidiš od nekoga ko ono radi u rudniku 12 sati dnevno bez vode ili tako nešto. Ali u stvari studentima nisu ugrožena neka u većini nisu ugrožene elementarne potrebe tipa hrana, voda i smeštaj, ali opet vidimo tu jednu maltene logorašku sliku na nekim ljudima. Da li je to manifestacija? E sad, ti ljudi, ono što bih želeo da naglasim, oni nastavljaju da se bave svojim aktivizmom uprkos tim nekim očiglednim fizičkim posledicama koje su zaista na oko vidljive. Pa sam zato hteo da pitam da li burnout, odnosno sagorevanje, podrazumeva zanemarivanje ostalih svakodnevnih potreba i navika zarad nekog percipiranog višeg cilja.
Pa da, može biti i to. Mislim, moramo nekako to, ono, racionalizacija resursa koje imamo i te snage koja nam je ostala. Sad može da bude i to, da zanemarujemo sve ostalo u smislu porodicu, svoj dom, prijatelje, sve ostale aktivnosti, da bismo to malo snage što nam je ostalo zapravo uneli. Mislim, burnout ne znači da smo mi stvarno potpuno paralisani. Ono što se često događa je da u nekom momentu i pored tog burnouta mi upregnemo sebe još dodatno preko toga, pa zanemarimo i to što više ne osjećamo ni motivaciju, ni ta jelan, ni žar, nego samo radi, niko te ne pita. Jer to treba tako. I to je zapravo glavni problem, jer se onda nakon toga dese onako poprilični izazovi na psihološkom planu, zbog čega ne želim da budem negativna, ali mogu da uvežem sa tim kako je situacija izgledala na širem društvenom planu tokom COVID-a i nakon COVID-a, pa da uvažam malo i sa ovim, jer jeste jedna ekstremna situacija i veliki su uticaj na širem društvenom planu, da će verovatno kada se ovo bude završilo zapravo tek da se vide posledice svega toga.
Naravno, možemo da uvežemo i tu priču, i ja verujem da još uvek nismo svi svesni posledica koje je korona ostavila i na svaku individu, bilo da ste je preležali ili da je neko vaš preležao, i na društvo uopšteno, na to kako se odnosimo jedni prema drugima. Ali da li, eto, kada nastaviš da radiš, iako zapravo nemaš snage, iako si mentalno i fizički iscrpljen, iako zanemaruješ svoje fiziološke potrebe, da li to dovodi do nekog stanja mentalne nestabilnosti? Da li to može da dovede do svađa, do razdora? I zašto je bitno to prepoznati u slučaju da je to istina, da utiče negativno na slogu i na poverenje među studentima?
Pa, mislim da je važno prepoznati, mislim, u pravu si, da prvo da odgovorim na početak pitanja, u pravu si da iz te sagorelosti smo vrlo često agitirani, odnosno tanki smo sa živcima i lako planemo i reagujemo na stvari, doživljavamo ih jako lično. I to je jedna od stvari koje sam htjela da spomenem vezano za simptome, kad si malo pre pričao kako da prepoznamo, da se vrlo često isto tako burnout i prepoznaje kao pogrešna procena sopstvene i ličnosti i produktivnosti. U smislu, stalno smo nezadovoljni i sobom i onim što radimo. I nekako iz tog nezadovoljstva, odnosno te neke ono crne slike koje imamo o sebi, vrlo često umemo da lično shvatimo većinu stvari, informacija koje čujemo, i da onda na njih reagujemo kao da je neko uperio prstom u nas. Tako da mislim da jeste važno uzeti u obzir koliko zapravo ceo pritisak i cela situacija utiče na mentalno zdravlje mladih, odnosno studenta, jer onda imati razumevanja za te neke ekstremne situacije, ili ne moraju biti ekstremne, ali te konfliktne situacije koje se dešavaju, uzeti u obzir da su one potencijalno posledica svega što se dešava.
Da, a kako se boriti protiv toga? Ako prepoznamo simptome, želim da postavim jednu zaista tešku dilemu. Dakle, znamo da sagorevamo, znamo da smo na ivici živaca, da nas svi nerviraju, da želimo da radimo nešto. Ovo je primer koji sam video više puta, da se ljudi fokusiraju na jedan deo svog posla na fakultetu i onda postaju agitirani i u jednom trenutku jednostavno ne pojave se, ostanu kod kuće, i to traje 24 sata zato što osjećaju ekstremnu krivicu zato što nisu na fakultetu i zato što ne rade dovoljno. Kako mogu da izbace taj neurotoksin iz svog sistema koji bismo nazvali sagorevanje efektivno?
Pa dobro, ono što bi bio realan odgovor ne bi bilo primenjivo na trenutnu situaciju, da se ne lažemo, zato što sagorevanje je ceo jedan proces, kako je proces nastanka, odnosno ulaska u to stanje, tako je proces izlaska iz toga. Tako da kažem, sad to može da se reši sa ova tri koraka, bi bilo baš pojednostavljivanje cele priče. U suštini, ono što jeste jako važna stvar je da budemo svesni toga šta su naši kapaciteti i granice u svakom trenutku. Znači, ne postoji univerzalan odgovor na to pitanje, nego toga koliko nam je potrebno da se odmorimo, koliko nam je potrebno vremena i prostora da budemo sami, da budemo sa porodicom, da budemo sa prijateljima koji nisu naše kolege na fakultetu. da se bavimo aktivnostima kojima smo se bavili ranije, pre nego što je blokada počela. Za nekoga će to biti 2 dana, za nekoga će to biti 2 nedelje. I prosto nekako rad na toj krivici je zapravo možda prava stvar, više smo je puta pominjali tu, ne osjećati krivicu zato što smo odlučili da u nekom momentu sebe stavimo na prvo mesto. Jer nije sva odgovornost na nama, a često doživljavamo stvari tako, odnosno im utisak da i studenti često doživljavaju stvari tako. Kao da ako ne budu bili prisutni, neće biti niko drugi tu ko će da preuzme ono što je bio njihov deo posla. A mislim da ovo zajedništvo govori upravo suprotno, da će tu biti neko ko će preuzeti deo odgovornosti, a da je ono što je pre svega naša odgovornost da se postaramo za sebe. Pa makar to značilo da možda 2 nedelje napravimo pauzu od svega što se dešava.
Da, a ovo o čemu su sada pričali, da li je to neka konkretna situacija ili te možda podsjeća na neku konkretnu situaciju koja se desila u radnoj grupi za psihološku podršku studentima? Da li je ovo nešto što sam ja možda umislio ili postoji realnost u kojoj se ovo dešava i koliko je, hajde da kažemo, česta pojava? Da ljudi, izvini, ali nadovezao bih se na to što si pričala o tome da je potrebno znati svoje kapacitete. Koliko često ljudi jednostavno precene svoj kapacitet zbog osjećaja krivice, što ih dovodi do tog stanja da više nisu toliko funkcionalni kao što misle i kao što bi mogli da budu ako bi se detoksifikovali.
Pa jeste veoma često. Mislim, zapravo nekako kroz razgovori sa devojkama iz radne grupe koje su svakodnevno na fakultetu, zapravo čujemo kad god imamo sastanak sa njima, čujemo upravo takve situacije u smislu da bar je to bilo iz početka, da ne mogu da otaraju ljude kući, da su ljudi tu ono, u duplim, troduplim smenama konstantno i neće da pristanu na to. Imam utisak da su se malo balansirale možda te stvari u poslednje vreme, bar na osnovu onoga što smo mogli da vidimo i sa koleginicama iz radne grupe da deluju bar malo odmornije. Mislim da su shvatili da ipak moraju da malo pripaze na sebe, što mi je drago. Ali da, te stvari se često dešavaju, ljudi često zanemare da su ljudi, nisu roboti i ne možemo zauvek da se ono uštekamo u štekeri kao sad smo super.
Da, pa ja bih rekao ono, i robotu je potrebno menjati ulje s vremena na vreme i ležajeve i šta sve ne, tako da i robotima je potreban odmor, a kamoli i ljudima od krvi i mesa. E sad, znači, zaključili smo, dobro, ljudi ne žele da idu kući zato što su jednostavno tu sa svojim, ajde da kažemo, saborcima, zato što osjećaju veliku emotivnu konekciju, veliku potrebu da budu deo toga nečega i možda i strah da ne propuste nešto. A kako uspete da ih oterate kući?
Dobro pitanje. Hvala Bogu, nisam bila u poziciji nikoga da teram kući lično. Ono što je možda dobra stvar što smo čuli od kolega sa Fakulteta muzičkih umetnosti, sad nisam sigurna da li je to kod njih, pošto bili tu i studenti sa drugih fakulteta, da na nekim fakultetima postoji radna grupa za pauzu i meni je to bilo toliko zabavno, da potpuno genijalno. Tako da je to možda jedno od rešenja. Nekako radne grupe su obično odluke koje se donesu vrlo poštuju. Tako da mislim da je to možda jedna od dobrih varijanti da postoji radna grupa za pauzu kao nešto što je dobro rešenje. Ali mislim da zapravo ti razgovori njihovi međusobni mnogo tome doprinose. Mislim, nekako i njihovo to sve veće osvešćivanje da je pauza neophodna i da je u redu otići kući. Nekako kad vide od nekoga baš to što si rekao, njihovi saborci, da je okej. Da i oni to isto rade. Mislim da onda nekako normalizuju samu činjenicu da neće biti prisutni na svakoj aktivnosti, ali da to isto tako u redu i nije neophodno.
Znači, da li je onda tolerantnost prema pravljenju pauze među kolegama veća nego što svaki student u svojoj glavi misli da jeste? Zato što sam siguran da, odnosno ovo govorim iz ličnog primjera, da nikada nećeš osuđivati nekoga ako odluči da mu je potrebno malo vremena za sebe ili malo duže vreme, ali se osjećaš osuđeno, iako to nije slučaj. Dakle, ono što bismo hteli da naglasimo je da je okej i da je neophodno zapravo paziti na sebe. I opet bih hteo da se osvrnemo na taj moment gde studentima nisu ugrožene neke elementarne egzistencijalne potrebe. Da li bi bilo mentalno lakše podneti situaciju gde si na fakultetu 24/7, gde si maltene zabarikadiran i non stop si na nekom plenumu ili u radnoj grupi ili u uličnoj akciji, da je situacija malo gora, odnosno da ovaj svojevrsni gerilski rat ne podrazumeva mogućnost da odeš kući i pojedeš sarmice i malo se opustiš i onda se osjećaš krivim zato što su tvoje kolege na fakultetu.
Ako, misliš da bi im bilo lakše da je stvar gore, da ne mogu da rad?
Da.
Pa ne znam. Ne znam, to mislim dobro pitanje, da li bi bilo lakše da je situacija gore. Pa možda da, evo sad razmišljam, da, uhvatio si me s pitanjem o kojem nisam razmišljala, ali evo možda i da, i imam odgovor. Mislim na ono, gro planu posle dužeg vremenskog perioda, vjerojatno ne. Mislim, nikome ne priju gori uslovi, da se ne lažemo. Ali kao trenutno i u nekom kraćem vremenskom periodu možda čak i da, jer bi onda svi bili na istom. U smislu, evo sad ću da objasnim što sam htjela kažem, ima ljudi, odnosno studenta koji nisu iz Beograda, znači kojima je dosta teže da se pokupe i da odu kući, jer to znači da treba da sednu na bus, da odu negde, da budu tamo, da se vrate. Druga stvar, takođe odnosi u porodici, jesu neka važna stvar koju nismo pominjali, ali vidjet ćemo i koliko će za to biti mesta, da nisu svima porodični odnosi isti, u smislu neće svakoga kod kuće dočekati sa sarmicama. I da onda te razlike koje su oni, ja imam utisak, vrlo svesni da postoje, isto tako nešto što može da predstavlja, da kažem, barijeru, pa da se onda javlja taj osjećaj krivice i slično. Tako da, da, eto, nadam se da sam ti dala odgovor. Kratkoročno, verovatno, bi olakšalo, dugoročno sigurno ne.
Dugoročno sigurno ne, pa naravno. Mislim, vidimo ovaj slučaj kako je kad si u zapravo nekoj gerilskoj situaciji da se ljudi ono od 80 kilo u roku od 3 meseca smršaju na recimo 50. Što moram da kažem da jeste slučaj, odnosno nije nezapamćeno i na ovim blokadama, ali to su zaista ekstremni slučajevi. Dok u nekoj ekstremnoj situaciji bi to bio slučaj za sve, ali možda bi onda lakše podnili kada bismo svi bili mršavi i izgladnili.
Samo da kažem da mi je drago što nismo i drago mi je što se lepo jede, samo tako nek se nastavi.
Apsolutno, i voleo bih da apelujem na ljude da nam ostavljaju što više zdrave hrane. Pica smo se najeli, grickalica imamo dosta, ali nedostaje nam domaće kuhinje. Tako da, samo napred. Jel možemo možda da damo studentima, slušalcima neke konkretne savete kako oni sebe da izvade iz situacije kada su u burnoutu i ako prepoznaju to kod kolega koji možda ne žele da priznaju da su u toj fazi, kako napraviti intervenciju, kako efektivno pomoći nekome bez da se taj neko osjeća osuđeno ili da se osjeća da vi mislite da je on nesposoban ili ona da nastavi svoju delatnost na fakultetu.
Da, to je super pitanje, baš si lepo formulisao ovaj kraj pitanja. Pa mislim da to apsolutno može. Sad, prvi deo pitanja je bio vezano za šta mogu da urade individualno, a drugi je podrška od strane kolega. Individualno, mislim, odgovor zvuči lakše kad se verbalizuje nego što jeste u praksi, a to je ono što sam spomenula, prepoznavanje ličnih kapaciteta. Mislim, pogotovo u ovim situacijama sad, da mi imamo utisak da smo, mislim, svi mi, ali pogotovo aktivno angažovani studenti, dosta odsečeni od toga kako se ja osjećam, jer sad nisam ja, nego smo mi svi, jer smo zajedno. Što je super s jedne strane, ali s druge strane i nije, zato što onda dosta kasno isprocesuiramo kako se uopšte osjećamo, koliko smo umorni, pa sad to smo sve već dobrim delom obradili. Način da prvo je prepoznamo zapravo kako se osjećamo. Da prepoznamo taj umor. Da ga primetimo, ne da ga zanemarujemo. Ma dobro, osjećam se umorno, ne znam, bole me noge ili ono teško mi je da se fokusiram, ali ću ja ipak da nastavim dalje. Tako da je to samo prepoznavanje za početak toga kako se uopšte osjećam, da jesam umorna, da mi je teško da neke stvari radim. To je prva stvar. A druga stvar, iz tog prepoznavanja i prihvatanja toga kako se osjećamo trenutno, zapravo nam, kako kažem, ide telo samo kaže šta je ono što treba da uradimo dalje. To neće uvek biti iste stvari. Zavisi, pošto ne postoje ni iste vrste umora, da sad ne moramo da odlazimo odmah u ekstrem sagorevanja, ali svakako i sagorevanje se izlazi jednim hroničnim odmorom, pošto je ovo hronični umor. Odmor može značiti različite stvari, ne samo vreme za nas. U smislu vreme za kao odmor, da samo ležimo i gledamo u plafon. Nekad će biti i to. Ali s druge strane može da znači različite stvari. Pomenuo si zdravu hranu malo pre. Može isto tako da bude i to. Da počnemo da zapravo vodimo računa o tome šta i kako jedemo. Ja sam sigurna da jako mali broj studenta to zapravo radi. Također s druge strane aktivnosti koje radimo u slobodno vreme. Mislim, to je ono što je, i kad povezujemo recimo sa COVID-om koje smo spomenuli malo pre, baš bilo jako važno, na primjer, tada u celom tom procesu i nešto što je bio veliki resurs mladih ljudi jesu zapravo bile te neke aktivnosti koje su radili inače u slobodno vreme, koje zapravo vole i koje ih ispunjavaju i ono što im je vraćalo osjećaj odmora, snage, zapravo bukvalno njihov lični resurs da nastave dalje. Tako da je to ono što je dobra stvar, da možda prosto samo odu sa fakulteta, recimo ono što rade studenti i kod nas na fakultetu, s obzirom na to gde je lociran, da recimo tokom dana odu i naprave krug, ono šetnje po Kalemegdanu, što je tu blizu, nigde nisu otišli, u bezbednoj su razdaljini, mogu da se vrate, a opet deluje kao da su se malo pomerili na koliko, toliko svež vazduh, i zelenilo malo da se izdvoje mentalno iz cele situacije.
Da. Tako da, šetnju u prirodi je melem za dušu i za mentalno zdravlje.
Jeste.
Mislim da su svi toga svesni u poslednje vreme. Izvini što sam te prekinuo sada. Hteo bih možda malo da preformulišem ovaj drugi deo pitanja kako pomoći kolegama. Dakle, neko tebi priđe i kaže ti izgledaš mi umorno, nisi dobro, ajde razmisli o tome da malo pauziraš, da malo skineš nogu sa gasa i možda malo prikočiš i odmoriš. Da li toj osobi treba verovati i u kom slučaju će neko biti predisponiran da veruje nekome komu, odnosno kako možemo da razlikujemo dobronamerne savete od neke sabotaže?
Mm.
I da li je to možda paranoično, što te pitam?
Možda malo, šans. Razumem i verujem da kako god to nama zvučalo, verujem da može da se dogodi u nekom realnom kontekstu da studentima koji već jesu iscrpljeni, to bude jedan veliki znak pitanja iznad glave, kao šta želiš sad od mene, što mi govoriš, kako se ja osjećam. Ako ništa drugo, znam da bih ja to pomislila, ne bih voljela da neko dođe da mi govori kako se ja osjećam trenutno. Mislim, ja valjda najbolje znam kako se osjećam. Ono što imam utisak da je uvek bolji izbor od toga, generalno, mislim, i u svakodnevnom životu i u terapijskom procesu, a i sad u ovim okolnostima, jeste zapravo ono što sam ispomenula, a to je da samo budemo tu za početak. To je onaj način na koji možemo da ostvarimo odnos poverenja. Da samo budemo prisutni. Nekad nam treba da znamo da nismo sami. Što je isto jako važna stvar. Ne mora niko da mi kaže osjećaš se umorno, ali bit će mi lakše da to osvestim kad znam da imam nekog pored sebe ko mi je tu i da u tom umoru nisam sama. Bez da moram da kažem naglas. Druga stvar je ono što je uvek preporuka za sve, da ne pretpostavljamo da li je neko umoran i na osnovu toga kako izgledam, mislim, ko zna zašto izgledam danas ovako kako izgledam, već možda bolje pitanje samo kako se osjećaš ili da li nešto mogu da uradim za tebe, da li nekako mogu da ti olakšam ove aktivnosti u koje si uključen, ne da govorim o drugima, jer svi smo odrasli ljudi, pa i svi studenti uključeni u cijeli proces su odrasli ljudi, ne moramo im govoriti, iako mi vidimo šta je ono što im je možda potrebno, mislim da je bolje zapravo postaviti pitanje. Da taj način zapravo gradimo neki odnos poverenja.
Je li bolje pitanje da li si dobro ili kako si u toj situaciji, kako bismo prišli. Ili je možda neki, da kažemo, od kulina bana pristup, gde dođeš koleginici ili kolegi i kreneš sa nekom ličnom pričom o tome kako si se osjećao kad si bio neraspoložen, kako ti je mozak radio na 20% u nekoj situaciji, i onda da počneš sa tim nekim laganim opipavanjem situacije.
Dobro, ja ne bih baš pitala si dobro, jer to bar meni lično uvek znači da vjerojatno ne izgledam tako, pa me zato to pitaš. Ali na šalu na stranu, mislim da uvek bolje pitanje kako si ili kako se osjećaš. Jer je to nekako vrlo otvoreno i pruža širinu da osoba odgovori na to pitanje onako kako želi. Ova treća opcija koju si dao, zvaćemo od kulena bana, a zapravo deljenje sopstvenog iskustva, mislim da isto može da bude okej, ali za to postoji nekako vreme i mesto. Mislim, ako nekoga saletimo koji je već istrpljen i na nekim svojim limitima, a onda krenemo tu osobu da zatrpavamo time kako se mi osjećamo, može da bude kontraproduktivno. Mislim, osoba se možda samo još više nekako povuče iz te interakcije. Tako da te stvari, mislim, nažalost, to treba osjetiti kroz razgovor, i u redu je i treba da delimo, pogotovo ako se mi osjećamo otvoreno da podelimo kako se osjećamo, a druga strana ne, to isto može da stvori odnos poverenja. Ali nekako da pazimo da to ne bude nekako prelivanje na drugu osobu koja možda nema kapaciteta da nas sluša u tom trenutku.
Znači, moramo da budemo svjesni da ta osoba koja je trenutno teško nije naš psiholog.
Da, apsolutno.
I da to zbližavanje može da počne i ta, ajde da kažemo, zajednička patnja koja svima olakšava prolazak kroz sve to, može da počne tek nakon što se oformi neki nivo poverenja.
Da.
No, dobro. Kako onda mi da prepoznamo, recimo, odlučili smo da dođemo, da tražimo podršku, ali nismo čuli za radnu grupu za psihološku podršku i možda ne verujemo tim ljudima, nego se obratimo nekome ko se na Instagramu reklamira kao psiholog ili odličan mentalni guru. Koje su crvene zastavice, pošto znamo da postoje mnogi ljudi koji se neetički bave psihološkim savjetovanjem. Dakle, jel postoje neke crvene zastavice na šta treba obraćati pažnju i šta treba pitati ljude koje biste želeli da angažujete kao svoju psihološku pomoć?
Da, dobro si to, sviđa mi svoj mentalni guru, tu sam negde ostala u glavi i kod toga se zadržala. Pa, znaš kako, mislim, postoje stvari koje možeš da i treba iskreno uvek da pogledaš ako nekoga, jel, individualno tražiš da ti bude izvor psihološke podrške ili stvarno želiš da uđeš u proces psihoterapije kako on i realno izgleda. Mislim, s obzirom na to da nekako cela ta oblast, nažalost, nije kod nas baš zakonski uređena, opet neke stvari možemo da vidimo i da pretpostavimo. Za početak, ono što treba da gledamo jeste šta je ono što je background te osobe, u smislu, pričamo o obrazovanju konkretno, u smislu osnovnog obrazovanja, neko koji fakultet je osoba završila, da li je završila, mislim, master studije tu jesu i nisu toliko relevantne. U suštini, ono što jeste važno jesu dve stvari, odnosno dve opcije kad o tome pričamo. Da li je osoba završila psihologiju, naravno, ili je psihijatar, to je isto ok. Ukoliko nije, u suštini osoba bi trebalo da je završila određenu razliku predmeta, koji nije mali broj predmeta, koji zapravo treba da predstavlja neku osnovu poznavanja psihologije kao nauke. I to bi sve trebalo da negde postoji, kako da kažemo, vrlo otvoreno i transparentno napisano gde god da se ta osoba, da kažem, eksponira. Tako da te stvari, ako ih ne vidimo na prvu loptu, onda treba da ih pitamo, mada meni nekako već tu bude malo klizav teren ako vidim da osoba to uopšte nije ni napisala, odnosno mentalni guru, da nekako te stvari nije ni naveo ili navela, već mi je nekako znak pitanja, bar meni lično se pojavi. Osim toga, ono što je isto tako važno jeste koju dodatnu edukaciju je osoba završila. Zato što u suštini mislim, ok, sad pričamo uopšteno o psihološkoj podršci, tu nekako ne postoje nikakve smernice da je osoba morala da završi neku edukaciju vezano za psihoterapiju, ali verovatno da ako to tražimo, želimo nekoga koji jeste. Uvek možemo da proverimo zapravo koje je sertifikaciono telo koje izdaje taj sertifikat. Da li je to neki centar priznat na našem lokalnom, odnosno nacionalnom, međunarodnom ili kom god nivou. Znači, da li je to prosto nešto što je...
To mi zvuči kao mnogo posla, izvini što te prekidam.
Pa to bi trebalo da bude sve onako na jednom mestu vrlo upečatljivo prisutno. Mislim, sad glupo zvuči, sad ja prično kao znam kako ja to radim, ali je to nešto kako većina ljudi koje ja poznajem, koji svoj posao rade na vrlo transparentan i etički način, također rade. To je prva informacija koju bi trebalo da vidiš kada kreneš da googlaš o osobi.
Da. A dobro, recimo da si, eto, izabrao si neku osobu ili izabrala i krenete da pričate i jednostavno se ne osjećaš se prijatno ili ne osjećaš se da te ta osoba razume. Je li to znak nestručnosti, je li to znak da si ti možda izgubljen slučaj ili je znak da jednostavno nisi naišao na takav tip ličnosti koji može tebe da razume?
Da, super pitanje i lepo si to isto formulisao. Da, to zapravo jeste vrlo važna stvar. Ti možeš ove formalne stvari da proveriš pre nego što dođeš kod terapeuta. Ovo što smo sad pričali o crvenim zastavicama. Jedna stvar koju nisam samo spomenula je možeš da se raspitaš u smislu da tražiš preporuke ili da pitaš da li neko od ljudi iz tvog okruženja, ako želiš da budeš transparentan, prosto je možda zna, čuo, išao kod tog terapeuta, pa da i na taj način proveriš. I to je uvek vrlo dobrodošlo. Kad već kreneš, ono što jesu neke ono, lampice definitivno u samom startu, bukvalno prvi put kada odeš na terapiju, jeste baš to što si rekao. Mislim, mora bude terapija, neka bude i psihološka podrška generalno. To žargonski kao smo kliknuli ili nismo kliknuli. Da li možemo da se razumemo? Da li terapeut primećuje i uspeva da se prilagodi načinu na koji pričamo? Da li me aktivno sluša i čak i da na prvu možda ne kapira da li želi da razume šta je ono što je moj problem? Ili s druge strane, imamo preko puta terapeuta koji deluje nezainteresovano, zapravo, mislim, verovali, ne meni bilo čudno, ali zapravo mi jesu klijenti govorili da su išli kod terapeuta koji gledaju svako malo na sat, gledaju po sobi, uopšte ne deluju nekako angažovano. Mislim, s takvim ljudima je i teško ostvariti zapravo konekciju, generalno, pogotovo u terapijskom procesu. Tako da terapijski odnos je nevezano za to koja je terapijska škola i pravac glavni alat koji služi, pomaže da se neka promena u tom procesu desi. I ako primetiš da taj odnos nije izgrađen, ne znači da si ti promašen slučaj, čak ne mora da znači ni da je taj terapeut loš terapeut. Može samo da znači da ne odgovarate jedno drugom. I to je potpuno ok. I to je isto jedna od prvih stvari koje govorim klijentima da je potpuno u redu i treba da iskoriste prvu, drugu, treću seansu da zapravo vide jel se mi uopšte slažemo. I da sam ja potpuno ok sa tim, da se ne uklapamo i da ću drage volje da im preporučim nekog drugog za koga ću možda proceniti da bi se uklopili i za koga znam da je profesionalno u svom poslu, jer je to normalno. Mislim, kao kad pričamo o dejtingu, mislim, nećeš sigurno se oženiš prvom devojkom koji si upoznao u životu, mislim, nego moraš da ih promeniš nekoliko da vidiš šta ti prija. Tako da mislim da je isto i u terapijskom procesu.
Znači, jednostavno moraš da nađeš pravu osobu. A kako se ne razočarati onda u tom procesu? Ako ta prva psihoterapijska ljubav ne ispadne kako treba, da li, evo, stavimo se u poziciju nekog hipotetičkog studenta koji je probao da ide kod nekoliko psihologa, psihijatara i jednostavno ne može da nađe konekciju. Da li je onda možda rešenje ta neka grupna terapija ili grupa studenata za psihološku podršku? Da li to treba probati? Da li treba nastaviti? Šta ako je neko, recimo, anksiozan u društvu i ne osjeća se komforno? Misli da bi to bila neka strašna situacija da podeli sa drugim studentima možda svoje strahove i opet povezana je određena doza sramote i straha u vezi sa time.
Da. Pa da, mislim, sad u ovim svim okolnostima postoje različite, kako da kažem, varijanta. Ajde sad ja sam nekako držim svog fakulteta, pa gledam kako koleginice koje su u radnoj grupi funkcionišu, da nekako su one tu i za jedan na jedan susrete. Mislim, tako da to uvek postoji kao opcija generalno. Prvo pitanje je bilo kako se ne razočarati, a ja bih te samo pitala što ne bi bili razočarani. Mislim da je prirodno da ćemo biti razočarani u toj situaciji. Mislim, ja bi bila, meni moja prva terapeutkinja nije baš odgovarala, iako sam zapravo dugo ostala kod nje, jer tad još nisam kapirala da je okej da se pozdravimo, ali da, nismo kliknule. I bilo mi je krivo i bila sam razočarana što mi je nekako to prvo iskustvo bilo tako, ali s druge strane nekako, kako kažem, postoje ljudi koji imaju kapacitet da izgrade sa nama odnos i nekako mislim da treba da ostanemo uporni u tome. Mislim, sad se opet vraćam na poređenje s dejtingom, ali nećeš posle tri neuspele veze da se zamonašiš. Tako da mislim da i ovde nekako nastavljaš potragu za osobom koja ti odgovara.
Da, nastavljaš potragu, ali mislim da većina ljudi ne kapira to na taj način. Ne kapira da i psihološka podrška je opet do toga da nađeš osobu koja tebi odgovara i sa kojom možeš da se razumeš. I to osjećaj razočarenja je sasvim razumljiv, ali kako ne odustati? Kako sebe spasiti iz nekog čemera? I u vezi sa time, opet, hteo bih da pitam, da li je radna grupa za psihološku podršku diskretna? Da li studenti mogu da dobiju pomoć ili barem neke smernice bez straha da se pročuje da sa njima nešto nije u redu?
Da, moram da krenem od drugog pitanja. Setila sam se šta je prvo, okej. Prvo pitanje je bilo kako da pomognemo sebi, pa mislim tu si zapravo dao i sam odgovor na svoje pitanje. Pa ja se nadam i kod većine ljudi želja da pomognemo sebi je, nadam se, veća od tog razočaranja kroz koje prođemo kada prođemo kroz neki neuspeli meč sa terapeutom. Tako da nekako želja da nam bude bolje je ono što nas vodi da ne odustanemo u celom tom procesu. A ovo drugo pitanje vezano za diskretnost, apsolutno da. I nekako sam baš ponosna na to kako koleginice i kolege to obavljaju, kako su osmislili celu logistiku, na koji način su se pozicionirali, na koji način komuniciraju, da to stvarno rade na jednom super profesionalnom nivou i toliko mi je, kad sam sa mojim koleginicama, doktorantkinjama pričala, pa mi one prenose neke utiske sa sastanka s njima i moj komentar je bio, Bože, ja dočekam da vidim kakve će da budu kad porastu. I onda mi ona rekla da su im isto to i one rekle, jer će, mislim, biti fantastični profesionalci kad sve ovo bude prošlo.
Znači, sada imaju neku vrstu, da kažemo, nezvanične prakse, ali ta praksa je nešto što, ja mislim, nije svakidašnje, odnosno sa čime se vrhunski profesionalci verovatno ne sreću u svojim karijerama, zato što savjetovanje mladih je nešto potpuno drugačije nego savjetovanje nekog bogatog direktora koji ima probleme sa ovime i onime i koji, pretpostavimo, ima dovoljno para da priušti te vrhunske terapeute. Dakle, da li ovo, kolika je potrebna doza društvene odgovornosti i možda svesti o svojoj poziciji? Opet ovo pitam uopšteno, ali konkretno za ljude koji se bave psihologijom, psihoterapijom. Da li nas ovo usmerava ka nekom možda boljem društvu u kojem se ceni svaka osoba, nezavisno od toga koliko su voljni da plate ili koliko su jednostavno sposobni, platežno sposobni. Jel se razvija neka empatija među studentima prema ostalim kolegama? Pogotovo pitam za studente sa drugih fakulteta, pošto uvek na fakultetu postoji jedan onako unutra spolja odnos gde su ljudi sa jednog fakulteta jedna banda, a svi ostali su outsideri. Stvara li se ta empatija? Da li ćemo imati bolje profesionalce za 5, 10, 20 godina?
Pa da, žao mi je što ih možda nisam dovoljno upoznala, pogotovo sa drugih fakulteta, da bi baš mogla da tvrdim, to jeste tako, ali imam utisak da da, sa to pitanje, malo si ga proširio, ali ja ću da probam da se suzim, vezano za nekako taj osjećaj generalno društvene pripadnosti i empatije, mislim da se definitivno rađa. Mi to kad smo pričali na, opet se vraćam na tu tribinu na Fakultetu muzičke umetnosti, ali baš smo pričali šta je nekako ono što primećujemo kao dobre strane svega ovoga i kod studenta, ali i kod ljudi generalno, je to što moj utisak je bio da nekako ono, ponovo u modi biti čovek, zapravo imati sve te ljudske emocije na koje smo zaboravili. Ne bude mi nikad ono više puno srce kad vidim ljude na ulici kako se pozdravljaju sa studentima i svi i grle se i ljube se i plaču sve u isto vreme, što je zapravo jedna slika toga što znači biti čovek. Ne znam kad smo posljednji put videli tako nešto da se zapravo događa. Tako da, da, mislim da da. S druge strane, recimo, kad je bila akcija na autokomandi, mi smo sedeli tada na veterinarskom fakultetu i to je isto bilo jedno super iskustvo, nekako toga koliko su i oni bili otvoreni da prime studente sa drugih fakulteta, da uopšte nisu zapravo imali prema nama nikakav otpor. Nekako smo najviše sedeli tu i ono časkali neformalno sa redarima koji su se umarali ili nervirali ili šta god, pa smo kroz neki neformalan razgovor pričali o tome šta su problemi, kojih je to iznervirao, šta se napolju dešava i kako se s tim stvarima nose, malo pomagali da pravimo sendviče, ali to je deo valjda ovim posla svakog krštenog psihologa, da malo pomogne u kuhinji. Tako da mislim da je to upravo to što smo tamo imali i kroz što smo prošli, jedan proces stvaranja poverenja. I nakon što smo tamo sedeli, njihovo pitanje je bilo, pogotovo studenta zapravo sa veterine, o tome kako bi oni želeli, kako im treba, samo i ne znaju gde da se obrate. Tako da mislim da su studenti malo sa našeg fakulteta u povlašćenijem položaju u odnosu na druge fakultete kojima je možda i teže da dobiju informacije. Mislim, u našu odbranu trudimo se da te informacije zapravo prenesemo koliko god je moguće.
Dobro, drago mi je što si rekla reč informacije, jer bih se vratio malo unazad. Živimo u informacionom dobu i hajde da te pitam, kada student odluči da je burnoutovao i ode kući i normalno kao što svi našeg uzrasta rade, leži u krevetu i 24 sata lista TikTok. Znači, pregleda jedno trilion videa od 15 sekundi. Da li je to zdrav način detoksikacije, odnosno lečenja mentalnog burnouta?
Ne, naravno da nije. Ali, mislim, pazi, mogu ti pokažem i svoj screen time, sigurna sam da nisam mnogo bolja. Ali da, to definitivno nije način, zato što je poenta jedan od odmora jeste da se odmorimo od količine informacija. Mislim, i konstantno sad se rekao si informaciono doba, ali ne moramo da gledamo u telefon da bismo bili izloženi informacijama. Sve vreme smo, evo i ti i ja smo sad poslednjih koliko već snimamo izloženi informacijama koje pružamo jedno drugom. Tako da je i to nekako dodatno zamaranje zapravo. I to je isto jedna od stvari gde kao zrele odrasle osobe treba sebi da postavimo određene granice i da tu taj priliv informacija zapravo limitiramo tamo gde osjećamo da nama prija.
Znači, kada odemo na odmor, treba da se isključimo. Odnosno, ne treba da razmišljamo o tome šta se dešava na fakultetu i da se plašimo da smo nešto propustili, jer onda nam je isto kao da smo na fakultetu, samo što se anksioznost povećava, jer znamo da ćemo jednog trenutka zapravo fizički biti tamo i onda će se desiti nešto katastrofalno. A zapravo bio plenum, nešto se izglasalo, moći ćemo ponovo da raspravljamo o tome i nema velikih problema.
Da.
E sad, šta bismo poručili recimo studentskoj populaciji koja nije direktno ili aktivno uključena u organizaciju blokada i protesta, ali koji svakako osjećaju simpatije i koji osjećaju empatiju prema svojim kolegama koji su na fakultetu? Kako oni mogu da iz svoje pozicije pomognu? Da li je to putem društvenih mreža, ili put nekim drugim načinom.
Da, pa na kraju se to nekako verovatno i svede dobrim delom na, na aktivnosti na društvenim mrežama. Ono što isto kad smo pričali sa koleginicama, studentkinjama, sad skoro ono što pogotovo na početku svega ovoga i blokada i aktivnosti jeste bila, na primjer, dobra stvar koju su nevezano za nivo učešća studenti radili, je to da su kad god odu kući, na slavu, na rođendan, pričaju o tome šta je ono što su njihovi stavovi, šta je ono što su njihovi zahtevi i šta je ono što su njihove vrednosti i da zapravo nekako šire uticaj i van samog fakulteta. Tako da nekako bih stavila društvene mreže sa strane, jer mislim da nam je svima ono preko glave, a nekako taj drugi deo koji se tiče komuniciranja na nekom mikronivou je ono što je možda još važniji uticaj, jer mi na društvenim mrežama smo svi mi koji pa mislim, ali te ne mislimo isto. I imam utisak kada kruže informacije sad već u nekom pulu ljudi koji su isto mišljenici. A zapravo oni ljudi koji, sa kojim sedimo za stolom i ručamo, kad smo kod kuće, su ljudi koji zapravo možda misle drugačije. Ili možda ne misle drugačije, možda ne znaju. Tako da mislim da je to možda nešto što je, kako da kažem, prostor onako jednog solidnog uticaja i osjećanja ispunjenosti da su nešto uradili bez potrebe da budu na fakultetu, čak možda radi i više. Ime što komuniciraju sa svojima.
Da, šire poruku.
Mm.
I za kraj želeo bih samo da te pitam za neke praktične preporuke i savete drugim fakultetima i ostalim visokoškolskim ustanovama, kako napraviti možda ne radnu grupu za psihološku podršku, ali jedan prostor gde studenti mogu da pričaju o svojim problemima koji je siguran, bezbedan i diskretan.
Da. Mislim sad, konkretne stvari, to ono što sam mislim ispomenula, u suštini mi kada pravimo grupe podrške, mi obično u tim grupama imamo nekoga ko moderira celu tu situaciju, odnosno cijel taj razgovor koji se dešava u grupi. Ali s druge strane, to nije nešto što je neophodno. I mislim da zapravo na nivou svakog fakulteta u suštini može da se organizuje određena grupa podrške. Sad, naravno, grupe podrške nose sa sobom rizik to što nisu u potpunosti, nije jedan na jedan. Ti si sa nekom osobom, nekim svojim kolegom koji je tu da ti pruži podršku i vi onda možete da budete diskretni i da se to ne sazna. Mislim, u suštini bi grupe podrške trebalo da isto tako imaju tu politiku privatnosti. Samo, naravno, razumem, postoji drugačiji rizik kada smo u grupi, ali takve grupe mogu da se organizuju na svakom fakultetu. Na nivou prosto samo organizovanja studenta, gde se mogu na, recimo, obično to bude recimo na nedeljnom nivou jednom ili dva puta organizovati grupe podrške. One mogu da budu na konkretnu temu, recimo to je sad krivica u blokadi, a mogu da budu i prosto sa otvorenom temom gde će svako deliti neke svoje probleme koje ima. I to možda jeste neka forma sigurnog prostora gde mogu o tim stvarima da razgovaraju.
Hteo bih samo da završim sa još jednim malo teorijskim pitanjem. Da li je ta grupa za podršku nešto nalik, i sad govorimo o fakultetu, znači jedan fakultet ima recimo 1000 do 3000 studenata i onda se oformi ta grupa za mentalnu podršku i meni to zvuči kao sastanak anonimnih alkoholičara u nekom selu gde svako zna svakoga. Kako možemo da napravimo taj skok i da verujemo da će zapravo sve biti okej?
U smislu da neće procuriti informacije van te grupe, ja?
U smislu da čak i ako možda nešto procuri, tebi će više da pomogne konekcija sa ljudima koji imaju možda iste probleme nego što su potencijalne posledice. Taj kako da dokažemo sami sebi da je zajedništvo mnogo bitnije, odnosno osjećaj pripadanja nekoj grupi, bilo to anksioznih studenata, nesigurnih studenata.
Sviđa mi se o grupa anksioznih studenta. Može, upiši me tamo. Šalim se. Da, odlična je stvar. Jednim delom si opet odgovorio na to, a to je baš ta poruka koju si i rekao, da će zapravo povezivanje i deljenje i zajedništvo zapravo doneti više koristi nego što može biti šteta koja je nastala. A druga stvar je što se često osjećamo previše odgovorno, jer ako nešto procuri što sam ja rekao, napravit će haos i uništit će sve. Nije tolika odgovornost samo na nama. Znači, prosto ne mogu se uništiti blokade jednom informacijom koja je procurela. Mislim, koliko je ovo i samo do sad bilo različitih spinova koji su se vrteli po medijima, pa se nije ništa krucijalno desilo. Tako da taj moment odgovornosti je jako važna stvar. I onda samim tim i krivica koja se osjeća, a s druge strane da sve i da nastane neki problem, pa čak i na ličnom nivou, u smislu kolege će me odbaciti. Ne mora da bude ni kao srušit će se blokada, nego kao kolege će me odbaciti ako se ovo pročuje. Da budemo i da idemo sa uverenjem da smo kao osobe, odrasle osobe, dovoljno snažni da sa tim posljedicama možemo da se nosimo. I da, kako kažem, ono što si isto malo pre rekao, vredi zauzeti se za sebe i pobrinuti se za sebe, pa čak i ako cena bude gubitak nekoga od bliskih ljudi u celom ovom procesu. Jer ipak na kraju krajeva ono što je naša odgovornost je da iz celog ovog procesa sebe izvedemo zdrave i prave.
Naravno, da svi preživimo ovo kako fizički, tako i mentalno. I za kraj bih samo hteo da konstatujem da stvari rečene u poverenju koje posle procure, to služi na čast, odnosno na sramotu samo onome koji ih je ispričao, a ne onome čije su to misli i emocije.